Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Hagë ka filluar procesi kundër Ratko Mladiqit i akuzuar për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. François Hollande dhe Angela Merkel dëshirojnë që Greqia të mbetet në Eurozonë. Dy qendrat e arbitrazhit të hapura në Kosovë kanë filluar ta bëjnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ekonomike pa i u drejtuar gjykatave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjenerali Serbi Bosnjës Ratko Mladić sot është paraqitur para gjykatës ndërkombëtare për krimet të luftës për ish Jugosllavinë në Hagë, i akuzuar për gjenocid dhe për udhëheqje në vrasjen e afro 8000 djemve dhe burrave musliman në Srebrenicë më 1995, që është cilësuar si masakra më mizore në Evropë pas luftës së dytë botërore. Mladići, tash në moshën 70 vjeçare, është pothuajse protagonisti i fundit, më i rëndësishëm i luftrave ballkanike të viteve të 90-ta, që del para kësaj gjykate. Ai është i akuzuar edhe për rrethimin 43 mujor të Sarajevës, me çrast ishin vrarë më së 10.000 njerëz me snajper, armë automatike dhe artileri të rënd. Lista akuzave kundër tij, derisa ishte komandant ushtarak i serbëve në luftën në Bosnjë në vitet 1992-1995, fillon me gjenocide me vrasje e vazhdon me aktet e terrorit dhe krime të tjera kundër njerëzimit. Por Mladići, që është arrestuar në maj të vitit të kaluar, pasi 16 vjet ishte fshehur, i ka hedhur poshtë akuzat si monstruoze dhe thotë se është shumë i sëmurë për të qëndruar në gjykatë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kryeministri Italis Mario Monti kanë vlerësuar në Washington se është domosdoshme që të ketë stimulim shtesë të rritjes ekonomike dhe punësimit në Evropë, kanë njoftuar shtëpia e bardhë. Mbrëmvon Obama dhe Monti kanë biseduar për situatën momentale ekonomike në Evropë dhe janë pajtuar se është i domosdoshëm intensifikimi i përpjekjeve për realizim të rritjes ekonomike dhe krijim të vendeve të reja të punës, thuhet më tutje në njoftim. Kabineti i Pakistanit të pritet ta miratojë rihapjen e kufirit të këtij vendi për konvojet me furnizimet për trupat e NATO-s në Afganistanin fqinj. Takimi sotëm i qeverisë po ashtu pritet ta miratojë pjesëmarrjen e presidentit Asif Ali Zardari në samitin e NATO-s në Chicago të Shteteve të Bashkuara për bisedimet për të ardhmen e Afganistanit. NATO-ja e ka ftuar Zardarin në samit derisa kishte shenja se qeveria e Pakistanit ishte e gatshme të rihap rrugët e furnizimit. Pakistani ka mbyllur kufit e tij për NATO-n para 6 muajsh, në shenjë hakmarrjeje për vrasjen e 24 ushtarëve pakistanez nga një sulmajror i aleancës. Shtetet e Bashkuara patën shprehur keqardhje për vrasjet, por patën refuzuar të kërkojnë falje. Ky incident i kishte përkeqësuar edhe më tepër raportet ndërmjet Washingtonit dhe Islamabadit. Festivali më i madh i filmit në botë, ai i Cannes, fillon sot për të 65-ën herë me radhë. Mira punonjës filmi, aktor, gazetare të tjerë, janë të buar në Rivierën franceze për 12 ditë, sa do të zgjas shfaqja filmave në këtë festival. Në konkurrencë për çmimin kryesor Palma Art, gjenden 22 filma, por asnjëri nga filmat e selektuar nuk është realizuar nga regjisorët e njohura femra. Në këtë kuadër, një grup i regjisorëve e ka shkruar një letër të hapur në të përditshmen franceze Le Monde, duke e kritikuar mungesën e femrave në garë dhe duke i akuzuar organizatorët për anim kahmeshkujt. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, presidenti i ri i Francës, François Hollande, është takuar me kancelaren gjermane Angela Merkel mbrëmvon në Berlin. Të dy liderët kanë shprehur dëshirën e tyre për ta parë Greqinë trazuar me borxhe që të mbetet në Eurozonë, por ishte e qartë nga komentet e tyre se vizionet e tyre për kapërcimin e krizës aktuale në vendet e Eurozonës ishin të ndryshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit, kancelaria Angela Merkel tha se bisedimet ishin dominuar nga situata ekonomike në Evropë dhe kriza politike në Greqi. Si pas saj, Franca dhe Gjermania dëshirojnë që Greqia të mbetet në Eurozonë. Çfarë do që të bëjmë për të ndihmuar Greqinë në aspektin strukturor, për të ndihmuar me rritje, me organizim, ne dëshirojmë të bëjmë këtë. dhe unë besoj se ne u pajtuam se Greqia i takon bashkimit evropian dhe Eurogrupit dhe ne dëshirojmë ta promovojmë këtë, tha Angela Merkel. Por presidenti i ri i Francës, François Hollande, që pa zhvilluar fushatën në politikën që thekson si primare masat për stimulim të rritjes ekonomike, para implementimit të programeve të kursimit, që janë treguar jo popullore në disa vende të eurozonës, ka indikuar se nuk e ka ndryshuar pikpamjen e vet.
Et je suis favorable à ce que nous puissions dire aux Grecs que
shpresoj se ne mund të themi grekëve se Evropa është e gatshme të shtojë masat për ta ndihmuar rritjen dhe për ta mbështetur aktivitetin ekonomik në mënyrë që të ketë kthim të rritjes në Greqi, tha Holland. Këto komente u bën pasi partitë politike në Greqi kishin dështuar ta formojnë qeverinë pas zgjedhjeve të 6 majit. Tash Greqia do të mbajë zgjedhje të reja në mes të muajit qershor dhe rezultatet e dobta të partive që i kanë mbështetur masat e kursimit në këto zgjedhje e kanë shtuar mundësinë që Greqia eventualisht mund të tërhiqet nga eurozona. Angela Merkel dhe François Hollande thanë se ata do të respektojnë vendimin e votuesve grek. Mediat ndërkombëtare dhe analistët politik kishin paralajmëruar se zonja Merkel nuk do t'i kishte raportet e njëjta me Hollandin, sikur që i kishte me paraardhësin e tij Nicolas Sarkozy. Merkel dhe Hollandi hodhën poshtë këto paralajmërime gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, derisa Merkel tha se bisedimet e saj me Hollandin treguan se çasja gjermane dhe ajo franceze për zgjidhjen e krizës aktuale ekonomike të eurozonës kanë pika të përbashkëta. Nga ana e tij, François Hollande ka theksuar nxitimin e tij për të takuar me kancelaren Angela Merkel në ditën e inaugurimit të tij, në mënyrë që ai dhe lidera gjermane të mund të fillonin koordinimin e aksioneve të tyre. Merkel tha se shpreson se Gjermania dhe Franca do t'i paraqesin idetë e tyre kolektivisht në nxjerrjen e eurozonës jashtë krizës në takimin kryesor në muajin qershor. François Hollande tha se mbetet në qendrimin e tij se rritja ekonomike është mënyra më e mirë për të dalur nga situata aktuale.
Tout doit être mis sur la table.
Çdo gjë duhet të paraqitet në tryezë, çdo gjë që mund të kontribuojë për rritje, tha Hollande. Udhëtimi i zotit Holland në Gjermani ishte shtyr pasi aeroplani i tij u godit nga rrufeja dhe ai ishte kthyer në Paris për të fluturuar me aeroplan tjetër. François Hollande, që është presidenti i parë socialist në 17 vitet e fundit, e mori presidencën nga paraardhësi i tij Nicolas Sarkozy, politikan i krahut të djathtë. Në fjalimin e tij inaugurues, ai ka bërë thirrje për kompromis lidhur me fokusin udhëhequr nga Gjermania për kursim dhe tha se dëshiron që Evropën ta vendos në një rrugë të re. Besimi i shqiptarëve ndaj institucioneve po shënon rënje në Maqedoni, thonë në Partinë Demokratike Shqiptare në opozitë. Sipas opozitës së shqiptare, në këtë kanë ndikuar operacioni policor dhe procesi nisur gjyqësor për vrasjen e pesë fisht. Por për këtë gjendje të krijuar ekspertët fajsojnë të gjitha partitë politike, që sipas Nazmi Maliqit, interesat partijake i kanë vendosur mbi ato të qytetarëve që i përfaqësojnë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Nga Partia Demokratike Shqiptare në opozitë, thonë se operacioni policor dhe zhvillimi i hetimeve nuk ka reflektuar përbërjen etnike të popullsisë në Maqedoni, andaj edhe me të drejtë shqiptarët sipas PDSH-s nuk besojnë pasi e kaluara dëshmon për shumë procese të montuara dhe shqiptime me burgo për njerëz të pafajshëm.
Shqiptarët janë mos besues ndaj sistemit gjyqësor sepse akoma nuk është i zgjedhur ai që njihet rasti i supozit. U burgosën disa shqiptarë të cilët vuajnë sot e kësaj ditë dënimin, akoma nuk janë lëruar. Për ditë shfaqet ai dëshmitar i rrejshëm i asaj kohe i cili është kërcënuar për jetë që të dëshmoj. Dhe sot e kësaj ditë këto njerëz janë në burgë. Nga ana tjetër, njerëzit të cilët e kanë keq trajtuar këto dëshmitar të rrejshëm të asaj kohe, sot e kësaj ditë i gëzojnë postet e tyre dhe nuk marrin përgjegjësi.
Thotë Zia Densela, deputet dhe antar i kryesisë së PDSH-s. Si pas ti, situata e këtillë është pasojë mos së përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në institucione.
Mund të pretendosh që ke i përfaqësuar vetëm në qoftë se ke një policë, nuk e di çfarë tjetër, por nuk ke i përfaqësuar aty ku duhet. Në vertikalën e prej kur zbulohet, prej kur nis hetimi për ndonjë krim, çfarë do qoftë ai, dhe deri kur shqiptohet dënimi, shqiptarët janë pak të përfaqësuar. Në rastin e fundit që ndodhi, ai komision hetimor që u formua prej inspektorëve, aty unë nuk besoj që ka asnjë shqiptar.
Deklaroj Sela. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë nga ona tjetër se mbeten në qendrimin e kumtuar ditë më parë, drejtuar dhe institucioneve për kujdes në vokabularin e tyre që mund të nxisë tensione për zbatimin e hetimit brenda Ministrisë së Brendshme për tejkalimin eventual të kompetencave, ndërsa shpreh angazhimin për të garantuar procese transparente gjyqësor. Ndërkohë ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se fajtor kryesor për rënjen e besimit të qytetarëve shqiptar ndaj institucioneve janë pikërisht partitë politike, të cilat pa përjashtim në agjenda të tyre kanë vendosur interesat personale mbi ato të qytetarëve të cilët i kanë votuar për të përfaqësuar interesat e tyre.
Partitë politike në Republikën e Maqedonisë dhe sidomos dy partitë politike shqiptare, po fjala për BDI-n dhe PDSH-n, duhet të jenë kujdesshme që mos të mbeten ata peng të interesave të ngushta partijake, po edhe ndoshta edhe personale ose pronësore, dhe nga njëherë pa kryon atë atmosferën të nënshtrimit, edhe në momente kur ata duhet të jenë ma komplet dhe ma domethënës.
Vlerëson Nazmi Maliqi, njohës i zhvillimeve të sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dy qendrat e arbitrajit të hapëra në Kosovë para 7 muajve kanë filluar të bëjnë zgjidhjen e mos marveshjeve ekonomike pa i u drejtuar gjukatave. Përfaqësues të këtyre qendrave thonë se deri tash kanë arritur të zgjidhin disa mos marveshje ekonomike ndërmjet bizneseve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike thonë se që nga themelimi këto qendra kanë zgjidhur disa raste, ndonse jo në numër shumë të madh, pasi që si shton ata, ende mungon vetëdijësimi i duhur i bizneseve rreth rëndësive që kanë këto qendra të arbitrazhit. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, jep më shumë hollësi.
Kosovë kemi pas një kod gjatë një grumbullim qendrave me karakter juridik dhe të konteksteve ekonomike dhe komerciale, cilat normalisht kërkoj një shpeci shumë të madhe në ekzekutimin e tyre duke pas parasysh nevoja që ka biznesi, të janë këtej mjetët apo realisht i kryo obligimet, pasi që gjitha proceset që kanë vëjnë me stabilitetin e ndërmarim e faktume lidhen edhe me, që do mësë në Kosovë lidhen e një pjesë madhe me konteksteve të mëdha juridik.
Rukiqi thekson se duke pasur parasysh që sistemi gjyqësor në Kosovë nuk është mjaft efikas në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me karakter ekonomik, qendrat e arbitrazhit po ndihmojnë lehtësimin e veprimtarisë së bizneseve. Ai thekson se këto qendra të arbitrazhit mundësojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ekonomike në mes palëve në afat të shkurtër kohor.
Se rezultatet e mendimit të tribunalit ne vetëm kemi disa levizje pozitive, kemi edhe rastet e para, është një rast që është përfundu dhe i cili është përmbaru, pastaj një rast tjetër është në pritje dhe janë edhe disa rastet tjera cilat janë duke shqyrtuar mundësinë e shfrytëzimit e arbitrazhit. Kjo nuk është në numër ndoshta shumë, mirë po është me rëndësi që ka fillu me u kuptu se arbitrazhi është një mundësi e mirë për zgjedhjen e konteksteve juridike.
Në anën tjetër, në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, tregojnë për një funksionim shumë të mirë të qendrës së arbitrazhit. Ardi Shita, sekretar gjeneral i Qendrës për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se qendrat e arbitrazhit janë duke bërë një punë shumë më efektive sesa gjykatat në Kosovë.
Ne arbitrazhi gjithmonë është më efektiv. Arbitrazhi është më i shpejt, edhe arbitrazhi mundohet për shkak domethënë se arbitrat kanë më shumë përvojë në botën e biznesit. Arbitrat mundohen që palëve mos me i dëmtu në kohë, edhe mos me i dëmtu në eficiencë, domethënë. Ndoshta në shikim të parë bizneseve ju duket se arbitrazhi është më i shtrejt, po nëse e shohim se në gjykatë mund të zgjat kontesti deri në shkallën e tretë, domethënë mund të zgjat 2 ose 3 vjet, brenda arbitrazhit nuk ekziston as apeli.
Ndryshe në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes në Kosovë për vitin 2011, është thënë se zgjidhja një problemi tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 euro në gjykatën ekonomike të Prishtinës gjatë 420 ditë. Ndërkohë, si shtekson Ardi Shita nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, zgjidhja e mosmarrëveshjeve ekonomike ndërmjet bizneseve bëhet në kohë mjaft të shkurtë dhe atë brenda 3 muajve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Hagë ka filluar procesi kundër Ratko Mladiqit, i akuzuar për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. François Hollande dhe Angela Merkel dëshirojnë që Greqia të mbetet në Eurozonë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.